habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka kuna waa sagaal. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada Wadajir oo sheegay in uu ka badbaaday isku day dil kadib weerar maanta dhacay;
askar ayagana amniga sugaya booliiska taagnaa, booliiskii bay xabad ku bilaabeen, markay ku bilaabeen anigii bay maaragtay ugu soo xejiyeen, muddo daqiiqada ay risaalti ugu wadeen dhanka gaariga, anigaa watay gaariga darawalka gacantayda ku watay.
waxaa kale oo nagdiin haynaa culimada waqooyi bari kenya oo ku baaqay in dhaqaale loo ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
dadkaas walaalehe ee saa u dhibeesan, ee saa u hamanyaaqahayaan, ee duurarka ku daadanhayaan oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahdaan ama dumar ha ahdaan oo mas-uuliyad qaadi karo unuu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qareennada dacwaddan gudbiya ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada Suudaan Cabdilfataax Al Burhaan oo hogaaminaya milatariga Afgembiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay u amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiira ammaanka. ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo oo ahna madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa booqday gobolka Tigray isagoo madaxa gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaas. ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga Ethiopia iyadoo dalkaasi u cagaha saarayo dhabadii colaadda. mas-uuliyiinta Tigray ayaa laakiin dhinacooda waxay sheegeen in wadahadallada ay la yeesheen ergeyga midowda Afrika ay miradhal ahaayeen. arrimahan ayaa kusoo beegmayaha iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay ku sii durkaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. dowladda Iiraan ayaa dalbatay in dowladda Maraykanku ay siiso damaanad qaad la xiriira in aanay ka bixi doonin mar dambe heshiiskii nukliyeerka ee 2015 haddii ay guuleystaan wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska. wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka oo hakad ku yimid bishii Juun kadib doorashadii madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa lagu wadaa inay 29-ka bisha Noofambar dib uga bilowdaan magaalada Vienna si loo helo dib loogu dhaqangelin karo qaab dib loogu dhaqangelin karo heshiiska. heshiiska ayaa baaba'ay 2018 markii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib uu u soo rogay cunuqabataintii laga qaaday Iiraan, taasi oo horseeday in Iiraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanteeda uraniumta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatibzaada oo shir jiraid qabtay ayaa dalbaday in Washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunuqabateenada saaran Iiraan, islamarkaana ay qirato khaladkii ay heshiiska ku jebisay siduu hadalka u dhigay. diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in haddii Iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha, aanay markaasi dhabka ahayn wadahadalka. khatiib zaada ayaa sheegay in Cali Baqiri Qani oo ah wadaxaajoodaha nukliyeerka Iiraan uu toddobaadkan u safri doono 3 caasimadood ee dalalka Yurub ee qaybta ka ah heshiiskii nukliyeerka. halkaa dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee gobolka banaadir ciise sharaawe cabdi ayaa sheegay inuu maanta ka badbaaday isku day dil xilli uu ku sii jeeday shaqada isla degmadaasi. mas-uulkaas ayaa sheegay in dableyda soo weerartay ay xirnaayeen labiska ciidanka dowladda. jamaal axmed cismaan ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
haddii aan faahfaahin guud aan ka baxsho, waqtigii shaqada afartii taksi anigoo kusii socda degmada wadajir u socda shaqadii xafiiskayga ayaa qolo dhawr bilaataarga aan la garanayn lambar uu leeyahay igu soo horgoosteen gaarigeydii ku horjareen. markii aan sii istaagay meesha aan kusoo aaday, booliis waa taagnay oo askar ayagana amniga sugaayo booliiska taagnay, booliiskii bay xabad ku bilaabeen. markii ku bilaabeen anigii bay maaragtay igu soo xijiyeen. muddo daqiiqadaabay risaals igu wadeen dhanka gaariga anigaa watay gaariga darawalka gacantaydaan ku watay gaarigii steri red buu ahay. dhankii aan ka wada bay steri lifti buu ahay, dhankii aan ka wada bay gana soo istaageen. ilaa gaarigii markii daaqadii ay fadhaan ninkaani meyd buu noqday ay kana soo wareegeen qaybta dambe oo dabada ee haddana risaas iiga soo shubeen. intaasba risaasan kala gool lahayn igu wadeen anigana saddex wiilba gaarigii ii saareen, ciidankii kaleo istaafkii ahaa shaqaan u diray. marka saddex dhayns maaragtay baa ii saareen saddex wiil, saddexdii wiilna xabad xoogan markay ugu dhacayso way istaageen oo mataqaana gaarigiibay ka degeen, ayagana liiqyay kala galeen oo way iska caabiyeen. aniga bes waa gaarigii kusoo haray, anigana waxay iiga tageen dhimasho ahaan iyo meyd ahaan bay iiga tageen. ilaahayba maadaas iskale wax maaragtay oo ayaga xaggooda kama noori, laakiin ilaahay xaggiisa ka noola.
khasaaraha ka dhashay goobta intee buu gaarsiisan yahay?
wallahi walaal waa aniga halnina booliis oo meesha ku dhintay baan arkay, oo xabadda ugu horeysa booliiska inay ku dhigtaan bay ahayd. halnina booliis oo meesha ku dhintay waan arkay. intaan arkay intaana soo gaarin oo aniga oo kuusoo muuqday shantii laabcama ii jiraan bay dhegdheg ninka siiyeen waan arkay. markaas qolo isku dhacday baan nimadaa markaas dhinac ka baxay maaragtay ka dhexbax baan isiri, kabacdina gaarigiibay u horjarteen, anigii bay risaastay sida iigu bilaabeen. halkaas nin baan indhahaygu ku arkay iyo nin dhaawacaan annagaan kusoo qabanay oo maaragtay aan geynay isbitaal madiine aan geynay. intaas baan indhahaygu ku arkay, wax kale haddaan sheegi kara oo dhimashaa ma jir.
istaafkii ama raggii gaariga kula saarnaa ee aad sheegtay iyaguna inay gaariga ka degeen rasaasta wax ka ridayay, ayagu xaaladoodu waa?
ayagu waxba ilaahay ma gaarsiin. wiilashu saddex wiil bay ahayn sida aan kuugu sheegay. gaarigaas inta laygu xabadda laygu waday oo markii ugu dambaysana mataqaana gaarigii aan ka tegay aniga aan ka tegay gaarigii oo lugoeygii mataqaana aan ku amray. intaasna waxa waaye shoog baa galay oo nimankan ciidankaa iyo xabadayn oo saan risaasta idiigu furayo waa maxay? qaarkood waxay dhahayeen war risaasta naga dhaafo, risaasta naga dhaafo, risaasta naga dhaafo.
guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir oo u warramayay jamaal axmed cusmaan, halkaad kala socotaana walaanta soomaaliga v o a. dowladda soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika ayaa maanta ku shirsan magaalada muqdisho, iyadoo xiriirka labada dhinac aanu fiicnayn bilihii u dambeeyey kadib muran ku saabsan mustaqbalka howlgalka amisom. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
dhammaan 15 xubnood uu ka kooban yahay golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta isha la soo gaaray magaalada muqdisho. golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya. shirkan ayaa ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana shir guddoomiye ra-iisul wasaare Roble. howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa ka mid waxyaabaha sida gaarka looga wada hadla maanta, siday fiyooda u sheegeen ila ku dhow shirka maanta ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. golaha amniga nabadgelyada midowda afrika iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mustaqbalka amisom howlgalkooda 2022 kadib wuxuu noqon doono iyo xiriirka ka dhexeeya midowda afrika ee soomaaliya. inkastoo saxaafadda aan lala hadlin, haddana waxaa jiray dooda adag oo ku hareysan howlgalka amisom mustaqbalka iyo qorshayaal ay wadeen golaha amniga nabadgelyada ee la xiriiray in howlgalka lagu soo biiriyo qaramada midoobay si ay qayb kaga noqdaan howlgalka amisom ee hadda soomaaliya ay ku joogto, kaasoo hoostaga howlgalka midowda afrika. ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble iyo xubnahan golaha amniga nabadgelyada shalay ka yimid magaalada Addis Ababa ayaana ka wada hadlaya arrintaasi, iyadoo si gaara maalmihii lasoo dhaafay isha loogu hayay. 4 November ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dalka muddo 7 loo qabto inuu ka baxo ku-xigeenka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ambasador Simon Molonga, taasi oo dowladda Soomaaliya ku sheegtay inuu qabtay howlo ka baxsan wixii halkana uu joogay. ma cadda in looga hadlo shirka arrimahaas iyo waxyaabo la xiriira, laakiin haddaa tafaasiil badan lagama helin. Waxyaabaha sida gaarka diradda loogu saaray waxaase qoraal kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxa lagu sheegay in laga wada hadlayay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyo xiriirka ka dhexeeya iskaashi midowga Afrika iyo Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xidhay sanadkan ay tahay 20 wariye, iyaga oo tilmaamay in ay tahay sanadkii ugu yaraa xadhiga. saxafiyiintu marka la barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay, waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxaafadda somaliland ee 9 November oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. warbixinta arintaas ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akulle.
guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja sakariye axmed maxamed ayaa u sheegay v o a in sanadkan 2020 diiwaan geliyeen xarigii ugu yaraa ee saxafiyiinta somaliland ee hay-adaha kala duwan ee dhinaca xukuumaddu ay xidhaan.
khadaro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sanadkan waxaa sidii sanadihii horeba aanu xusaynaa maalinta saxafadda somaliland oo loo asteeyey 9 November oo maanta ku beegan, waxaana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isasaaran. munaasabada la yidhaahdo Cauk Media Award iyo ayaa munaasabada kale ee xuska maalinta saxaafadda somaliland oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxaafadda la isweydiiyo halkee ay ka timid, halkee u socotaa, maxaa caqabada jira, maxaa horumaree la gaaray, waa sidaas loo fikiro oo dabeetana halkaa afkaar iyo aaraa la isweydaarsado, kadibna hadhow la weereeyo wixii oo de wixii kasoo baxa markaa haddii ay caqabatay, haddii ay guulatayba halkaa laga sheego.
dhinaca kale, iyadoo sanad kastaba la xuso munaasibadda maalinta saxaafadda somaliland oo ku beegan 9 November, ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee somaliland ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta mid dowladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba.
waxa aan kuu sheegi karaa khadarow, sanadkan 2020 oo runtii doorashooyin ay waddanka ka jireen, waxyaabaha guulaha ah ee maantana halka lagu qaadaa dhigay ay ka mid ahayd in xilligii doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo amaba xarig lagula kaco wariyaasha, aan sanadkan aanaan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xarig amaba in institution la xidhay aanay jirin, iyadoo weliba doorashooyinka iceberg ee isku sidkana ay waddanka ka dhacayeen. waxaa kale oo jiray saxafiyiinta ilaa imika la xidhay, haddii aad weydiiso waa 20 qof, 20-kaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii ugu yaraa xariga saxafiyiintu. isla markaasina arrintaasi ay keentay inaanu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay tababarana dhinaca saxaafadda loo siinayo, dhinaca kale haddii ay tahay hay-adihii amnigana aanu xiriirka fiican la sameynayna, aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafiga uu xaq u leeyahay inuu waxtabiyo, laakiin aan la xarigun aanu xal noqonaynin. marka runtii arrintaasina ay miradhar noqotay oo sanadkan hoos u dhacay. marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khadaro ay kamid ahayd de inaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu u helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaasha 16 saxafi oo 4 kamidii CSI-da amaba ay gelayaan macadkaas tababarka shaqaalaha dowladda oo kuliyada kala baran duwanay ay baranayaan, iyo 12 baranaya public relations and media management oo ah fiilkeenni ama fiilkii saxaafadda la xidhiiray.
caqabadaha inta badan saxafiyiinta somaliland ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah xeerka saxaafadda somaliland ee la ansixiyey sanadkii 2004, kaas oo loo arko in qabyo badani ay ku jirto. mar kale ayaa sakariye axmed maxamed, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja, waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xeerkaasi la qabyo tiro.
marka runtii waxyaabaha la isla soo qaadina waxaa ka mid ah in caqabadaha jira xilligan ay saxaafaddu la kulmayso oo ay ka mid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee waddanka aadka uga hana qaaday. marka runtii isagana lagu sameynayo wax kabadal lagu sameeyey, haatana ay tahay in la siyaanba qaado iyo siyaasaddii warbaahinta somaliland oo iyadana ay wasaaradda warfaafintu ay waddo.
khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasarada ka jirta waqooyiga etoobiya, iyadoo dalkaasi uu dagaal loo halagalay. haddaba u warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo dirtay Margaret Bashiir, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo, oo ah ergega gaarka ah ee midowda Afrika ay Ethiopia u magacaabeen, ayaa sheegay in hadda xaaladu tahay waqti tallaabo wadajir ah ay dhinacyadu u qaadi karaan si looga fogaado in colaadu ay sii kororto, taasoo haddii ay dhacdo saameyn toosa ku yeelanaysa, buu yiri, dalkan muhiimka ah ee gobolka ku yaala guud ahaan. Isagoo xaaladda Ethiopia warbixin ka siinayay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa oo uu tagay Khamiistii, Obasanjo wuxuu sheegay inuu si kala gooni gooni ah ula kulmay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo hoggaamiyaha TPLF, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la kulmay kooxo kale oo isbahaysi la leh si xaaladda loo dejiyo islamarkaana wadahadal loo bilaabo. Dhammaan hoggaamiyeyaasha jooga Addis Ababa iyo waqooyigaba waxay isku raaceen qof qof ahaan in kala duwanaanshiyahoodu salka ku haya siyaasad uuna u baahan yahay xal siyaasi ah oo wada hadallo lagu gaaro, ayuu yiri. Waxa untaasi raaceen iyadoo laga duulayo fursadaasi sida wadajirka ah in loo caawin karo dadka reer Ethiopia inay xal waara ka helaan colaadda waddankaasi ka jirta. Obasanjo ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada waqooyi ee Amhaarada iyo Cafarta oo ay TPLF isku ballaarisay maanta oo talaado ah. Gobolladaasi ayaa waxaa ka jira barakac. Dagaalada waqooyiga ayaa sii xoogaysay toddobaadkii hore oo sanad uu jirsaday dagaalkaasi. Ciidamada Tigray ayaa sheegay horaantii toddobaadkan inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa ayna gacantooda soo geli doonto bilo ama toddobaadyo gudahood. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday 6 toddobaad oo dalkaasi xaalad degdeg ah la gelinayo, taasoo maanta bilaabanaysa, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay xaafadahooda difaacdaan haddii mucaaradku magaalada soo galo. Jaal Maro, taliyaha ciidamada xoreynta oromada ee OLA, ayaa sheegay in aysan wax khatar ah ku ahayn dadka shacabka ah, balse wuxuu sheegay in Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ay tahay in meesha laga tuuro si ay wadahadalladu u bilowdaan. Isagoo hadlaya ayuu sheegay, waxaanu Ethiopia oo keliya ma ahane gobolka geeska Afrika aynu ka dhigi doonaa meel ammaan ah oo xasiloon laguna noolaan karo. Aad baan ugu kalsoonahay, buu yiri, inaysan colaad dambe jiri doonin marka xilka laga tuuro maamulka Abiy Ahmed. Safiirka Ethiopia ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay wadamada qaar iyo warbaahinta reer galbeedku in ay dhiirigelinayaan TPLF. Madaxa qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa ka digay in colaadda Ethiopia ay hadda gaartay waxa uu ugu yeeray heer masiibo ah haddii aanan degdeg loo joojin la arki doono dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan oo dagaal sokeeyo uu baabi'iyey. Rosemary De Carlo ayaa sheegtay in waxa hadda ay arkayaan ay tahay Ethiopia oo u sii daadagaysa dagaal sokeeye. Mar ay la hadlaysay golaha ammaanka ayaa waxa ay sheegtay in taasina ay keeni doonto masiibo bani aadanimo oo gallaafanaysa mustaqbalkii dalkan muhiimka ah. De Carlo ayaa intaasi raacisay in dagaalku hadda khatar ku yahay geeska Afrika. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay iyana in colaadda oo sii socota ay keenayso dhabaha nabadda lagu gaari karo oo sii adkaanaya iyo dad badan oo dhimanaya. Waxaa kaloo ay sheegtay in hadalka ay ka dhageysatay Obasanjo ee ah inay xirmayaan fursadaha wadahadalka waqtiguna gabaabsi uu yahay ay ugu baaqayaan sida ugu adag in dhammaan dhinacyada ishaya ay ka baaqsadaan colaadda qarka uu dalkaasi u saaran yahay nabadna ay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo sheegtay eedeynta Mareykanka loo soo jeediyay ee ah inay dhinac u xaqlinayaan in ay tahay mid been abuur ah. Greenfield oo hadlaysa ayaa waxa ay tiri, haddaba aan caddeeyo, waxaanu cambaareynaynaa dhammaan rabshadaha dhinacyada kala duwani ay wadaan, waxaanu cambaareynaynaa wax walba ama dhammaanba xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyadu ay geysanayaan. Alice Warimu oo ah la taliye sare oo qaramada midoobay ka tirsan una qaabilsan kahortaga xasuuqa ayaa ku sheegtay qoraal isniintii shalay ay soo saartay sida ay u sii kordhayso hadallada isirnacaybka iyo diimaha ee dalkaasi iyo beegsiga qowmiyadaha iyo colaad kicinta. Dhinaca kalena Obasanjo iyo madaxa qaramada midoobay arrimaha bani aadanimada Martin Griffiths ayaa soo gabagabeeyay 4 cisho oo ay Ethiopia booqanayeen shalay. Dhinaca kalena ergega Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa gobolka tegay toddobaadkii hore wuxuuna booqday caasimada Addis Ababa.
Aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay Margaret Bashiir, halka ka socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Golaha sare ee muslimiinta dalka Kenya oo kaashanaya culimada gobolka waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay mashruuc deeq lacageed lagu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ba-an ee ka taagan gobolkaasi, kuwaasi oo ay ku dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen dadku. warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire.
sheekh xuseen cabdullaahi imaamka masaajidka ibnu qayim ee bartamaha magaalada gaarisa oo ka mid ahaa culimada diinka ka qayb qaadanaya ololahaasi hantida loogu aruurinayo dadka tabaaleysan ee goboladani ka soo jeedo ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dadka muslimiinta ay waajib ku noqon lahayd in qof walbo ka qayb qaato taageeridda dadka abaaraha ay ku dhufteen.
dadkaas walaalehe eesaa u dhibeesan, eesaa u hamanyaaqahayaan, duurarka ku daadanhayaan, oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay. waa musiibo caam weeye in la baxo dhammaan loo joogsataana arrintan waa waajib caam ay noqonaysaa. maxaa le dad muslima halaagsamahay oo haddana maaragtay xigtadaana oo nala dhasheen yay halaagsamahayaan. haddaad kari karto inaad hal nafe badbaadiso oonad ka gaabsato ilaahay kugula xisaabtama maalinta qiyaama ogaada wuuna ku weydin arrintaas iyada arrintaas adoo kari karto maxaad oga gaabsatay ilaahay waa midu ku weydina. marka halisku soo baxo oo toobadkeenka ha loo soo wada baxo, istikfaarta habeenyo maalin ha la haayo, salaada roobdoonka ha la tukado, gurmadkana ha la wada sameeyo. masjid kastaaba, qolo kastaa, xaafad kastaaba masjidkeed gurmadka ka sameyso. waxaana lagu aruurinahay qolada maaragtay guddiga maaragtay biyo waraabinta yaa maaragtay lagu aruurinahay.
culimmadu dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka digayay xaaladaha adag ee haatan ka jira gayigan, waxayna aaminsan yihiin haatan xaaladda dadkani soo food saartay inay tahay mid aan horay loo arag soddon sano ka horanaay ahayd oo keliya mid dhiggeeda uu ka dhacay gobollada waqooyiga dalkani kenya. sheekh xasan cabdi gambi oo ka mid ah golaha muslimiinta sare ee dalkani kenya oo isaguna kulankaasi qayb ka ahaa ayaa ka hadlay baaqna u diray dadka muslimiinta ee gayigani ku dhaqan.
walaalaha muslimiintu hadda meesha waa garissa county oona matalaysa waqooyi bari kenya. halkan waxaan baaq oga diraynaa muslimiinta meelay joogaan madal iyo dibad in abaartan muslimiinta ku habsatay garissa county iyo north eastern ama wadanka kenya oo dhan waxaa isku garab halaagsamahayaa xoolihii iyo dadkii ku dulnoolaa bacdallah. waxaan muslimiinta aan baaq u jeedinaynaa ama america joogaan ama yurub joogaan ama africa joogaan ama khaliijka joogaan meelay joogaanba in aad walaalihiin muslimiinta ah aad usoo gargaartaa oon annaga mathalayna oo guddigii abaaraha u xilsaarnaa ee faylaanaadka yaan ahay yaa meeshan ku fadhinaa. walaalushanu allahni barakeeyo usoo gargaara ilaahay adduun iyo aakharaha nii gargaaro.
guntii iyo gabagabadii dowladda dalkani kenya ayaa horaan waxay sheegtay dad gaaray ilaa 3 milyan oo gobollada waqooyiga dalkani kenya ku dhaqan inay abaar culus soo food saartay, baaqna waxay u dirtay dunida iyadoo qaybnateeduna sheegtay in lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani kenya ay gaarsiinayso gobollada waqooyiga dalkani kenya. dadkuna iyo culul waxay ka muujinayaan hantidaasi ilaa iyo haatan aysan soo gaarin deegaanada kala duwan ee abaartu ay ku dhufatay. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta soomaaliga idaacadda v o a. booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in dilalka ka dhacay magaalada oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado qoryaha ay kordheen sanadkan marka loo eego sanadkii tegey. hubka sida sharci darrada ah ku soo gelaya magaalada ayaa la sheegay inay sabab u tahay kororka dilalka la xidhiidha toogashada. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto kasoo diray.
10 bil aynu soo dhaafnay ee sanadkan 47 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada toronto. 4 ka mida waxaa loo adeegsaday rasaas. bishii hore ee Oktoobar oo keliya waxaa magaaladan lagu dilay 11 qof, 8 ka mida waxaa loo adeegsaday rasaas. tirada dhimashada ee sanadkan ayaa ka sarreysa marka lala barbar dhigo sanadkii hore ee 2020. guud ahaan sanadkaasi 12 bilood ee uu ka kooban yahay waxaa lagu dilay magaaladan 16 qof. ilaa iyo hadda 13 qof oo ka badan tirada sanadkii hore ayaa la dilay sanadkan. madaxa booliiska ee magaalada toronto James Ramir ayaa shir jaraa'id ku sheegay in kororka dilalka loo adeegsanayo rasaasto ay ugu wacan tahay hub sharci darro ah oo kasoo galaya dhanka Mareykanka iyo kororka cudurrada dhimirka inta lagu guda jiro xanuunkan safmarka ah. madaxa booliiska toronto James Ramir ayaa yiri, waxaan ku noolnahay dal xuduudda ugu dheer ee aanan la ilaalin la leh dalka Mareykanka oo qoryaha dhaqan u ah, waana xaalad adag oo u baahan inaan wax ka qabanno. waa taasi dhibaatada ugu weyn ee magaalo ahaan na haysata, ayuu yiri. James Ramer madaxa booliska ee magaalada Toronto ayaa xusay in xogta ay hayaan boolisku ay sheegayso in 800 qoryaha dambiyada loogu geysto magaalada Toronto ay ka yimaadaan Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadoodu ay sameynayaan dadaal walba oo lagu joojin karo arrinkan. Tirada ku dhimatay rasaasta ee uu sheegay madaxa booliska ee magaalada Toronto waxaa ku jira dhowr dhalinyaro oo Soomaaliya, walow aanan lahayn tiro rasmiya. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo arrinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay v o eda ugu waramaya arrinkan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walbay joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilaah, barnaamijka successful weyaan. Jazaakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb galay.
Waa tahay barnaamijka inta aad wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay?
Ha, alxamdulilah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey. Weliba kuwa xuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. Alxamdulilah, haddana waa walaalo.
Saameynta xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ayaan ahayn mid la dafiri karo. Madaxa booliska ee magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qiyaas ahaan 300% dilalka sanadkan ay la xiriiraan xanuunada dhimirka. Haddaba Hoode Samatar oo sanadkii ugu dambeysay ee waxbarashada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto lana shaqeysa dadka qaba cudurrada dhimirka ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu aysan raadsan daryeel caafimaad, taas beddelkeedna ay qaadaan tallaabooyin kale oo u horseedi kara dhibaatooyin kale.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid abay u tegiyan waxay leeyihin dhibaatadaasaan haysta waxaa la siinaya markaan waxa la yiraahdo marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka
maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa in about 2 hours haddana waa baahnaysaa. Marka waxa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Booliska magaalada Toronto ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ka codsanaya wada shaqeyn buuxda si wax looga qabto dhibaatooyinkan la xiriira dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tuubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaaladda adag ee nolosha ah ee haysata barakacayaal ku nool xeryo ku yaalla duleedka magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay nin da' ah oo 20 sano qaxooti ku ahaa xeryaha qaxootiga ee dalka kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. nolosha barakacayaasha ku nool dhowr xero oo ku yaalla deegaanka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho ayaa laga dayrinayaa xaaladooda dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen gargaarkii bini aadamnimo. barakacayaasha iyo mas-uuliyiinta dhowr xero oo sarkuusta ku yaalla ayaa ka cabanaya waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida biyaha, raashinka iyo guryaha oo dadkaasi aysan haysan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow.
biyo ma haystaan, musqul ma haystaan.
Waa xakiimad dhuubo muuse oo ah gudoomiyaha kaamka baar hooble oo ku yaala deegaanka sarkuuse ee gobolka banaadir. waxay ka dayrinaysaa xaaladda ku dhowaad 100 qoys oo ku nool xerada ay maamusho oo ay soo wajahday xaalad adag oo dhinaca nolosha, waxaana u badan yihiin dadka xeradaasi ku nool haween, caruur, waayeel iyo rag u badan shaqala-aan, kuwaasi oo uu tabaalaha waqtigu biday inay barakac ku noqdaan deegaanka sarkuusa.
aad xaalad adduunya iska haysato. marka dowladda iyo hay-adaha iyo madaxweynaha uu u sareeyo ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, waxaan ka codsanaynaa inuu gacan bini aadan ummaddaas ku soo fiiriyo.
waxaad ii sheegtaa dadkan oo dhibaatadaasi la kulmaya ee kaamkan adigaad gudoomiyaha ka tahay ee baar roobla ku sugan, iga waran badi xaggee ka soo barakaceen, maxayna yaana u badan dadka ku nool kaamka, ragga iyo haweenka iyo caruurta marka la eegayaa u badan?
kaamka waxaa u badan ragga iyo haweenka markii la fiiriyo, haweenka u badan. waxay ka soo barakaceen shabeellada hoose, waa barakacyaalkii kuwii ugu dambeeyey, kuwii ugu horeeyey, dhan kasta way leeyihiin. markii xoogaa shabeellada hoose dagaal laga sheegay, nin walbaba ninkii meesha ku haray, ninkii la dhashay uu soo raacaa. marka shabeellada hoose ay u badan yihiin, wax ay haystaan malaha, hooy malaha, oo musqul malaha, oo guri malaha. dadkii xaalad adduunya iska haysato, waxbarasho malaha, caafimaad malaha. marka annagana waxaan u awoodna male.
xerada xakiima ee baar rooble waxaa dhinaca kale ku haya xero kale oo barakac oo lagu magacaabo Duceysane, waxaana maamula culmiye Ibraahim Cashar. xerooyinkan guud ahaan waxay ka siman yihiin duruufaha dhinaca nolosha ee halkaasi ka jira. waxyaabaha ay u baahan yihiinna waxaa ka mid a waxyaalaha aas-aasigu ah nolosha aadanaha.
walaweyn tuulooyinka hoos imaa dad ka soo barakacay oo waayeliin ku jiraan oo maamooyin ka buuxaan, sida curiyaamada ka buuxaan, anugu soo barakacay. nololna ma haystaan, masqulo ma haystaan, biyo ma haystaan, bacyo ma haystaan, waxay haystaan mala, haween iyo maalin roobka korkooda ku da-a. daruufooyinka kolley baahid iska jirto waa iska dareemi kartaa.
kaamkaad adiga gudoomiyaha ka tahay, goorma ayaa la aasaasay? dadkan lagu aas-aasayna ugu horeyn xagee ka yimaadeen?
dadka kow lagu aas-aasay waxay ka yimaadeen dadka waagi dagaaladan hadda sokeeye oo bilowdeen, oo dhinacan shabeellada hoose ay ka bilowdeen la aas-aasay. waqtigaas ilaa inta ka dhex suraashiin iyo masqulo aan qaadana wiridaan ugu dambeysa wixii ka bacday aan wax aan qaadana malaha. sidaan iskaga joonaga nolosheena oo sidaan iskaga saameysanayna, haddana dad kaloo barakacyaal haddana nagu soo darsana, tiradii qoyska haddana oo degnaa, qalkii qoys oo degnaa, toban ruux camal haddana nagu soo darsantay. daruufaha iska jira kulley waa dareen birtin idinka.
waxaad ii sheegtay in dagaaladii sokeeye ee ka dhacay shabeellada hoose ay sabab u ahaayeen in kaamkan Duceysanaad adiga gudoomiyaha ka tahay la aasaaso. dhinaca kale waxaa tafaasiil iga siisaa dadka halkan ku nool, haddii aanay jirin gargaar soo gaaray, sidee noloshoodu u samaystaan?
dadka qaar, dadka kaamka Duceysan obal degaan, dad baa iska bixi jiro dardaqooy meelahaas iska aa jira, qof halkii qofooda oo obal bixi jira, laba qofooda iska raacaysa, anaga nolosha aan ku saameysana bal magaalada kusii caan bixiya dhahayan, saasay isku raacayaan. dadka qaarna tuugsiya ba iskaa qof, dadka qaar maba bixi karaan ayagaa waqtigooda haysta meela iska fadhiyaan. wixii jeenigaas digsigaas lagu karsadaa ay dadka isla gacan gashanayaan, saasaa noloshooda ku kaafinaysa.
waxyaabaha ka maamul ahaan aad la kulantay iyo sheekooyinka ugu badan oo dadka barakacayaasha ka ah kaamkan aad adiga horjoogaha ka tahay ay la kulmaan oo lagu soo bandhigo oo ay dadka aada uga cawdaan maxaa ka mid ah?
baacyo ma haystaan, guryo ma haystaan, raashiin ma haystaan, wax walba horta bacda waxaaba kasii daran raashiinka guryaha dishan shan iyo afar afar laiskala seexda, badarna ma haystaan, biyo ma haystaan, ayaga daawo ma haystaan, waa iska dhibaataysan yaadi. Dad barakacyaala kuley guryahooda joogina xurlama haystaan, waa iska fahmi kartaa dhibaatada haysata.
Cabdikariin Cali Iidow oo 13 sano ee ugu dambeeyey barakac ku ahaa xero kale oo lagu magacaabo Anfac oo ku taala Sarkuusa ayaa waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinkii nololeed ee jaarka la yihiin barakacyaasha, waxana uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay waayeen gargaar mararka qaar soo gaari jiray.
13 sano ka hor markii la aasaasay, xaaladda deegaankan sidaba ahayd?
Xaalada deegaankan dadba haystay, dowlad aan ahayn ayaa haystay meeshaan. Marka dadba soo barakacay oo kasoo barakacay dhinacaas iyo meelahaas kasoo barakacay ayaa meeshaan ku qabanay, xeraan u samaynay. Hay-adda warda la yiraahdo ayaa wax yaroo raashinaa noo keentay, kabacdina maana aragbo raashin kale.
Waa tahay marka walan weyn marka laga yimaado shabeellada hoose ka tirsan dadkan deegaanada kale ay kasoo barakaceen oo aad ka warhaysaan oo idiin yimid, maxay
jannaale ilaa iyo caanole ilaa iyo sabiil ilaa iyo dhulkaas dhama laga wada yimid. Intan haddoo wada joogaan dadkan hadda hortaada fadhiyo ayaa ka mid ah
barakacyaasha. Iyo maamulka xerooyinkan ayaa waxay dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ba ay ku codsadeen in loo sameeyo gargaar bini aadanimo oo degdeg ah si loo samato bixiyo dadka halkaasi ku dhibaatoonaya.
Dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha u sareeya, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha oo gobolka, waxaan ku codsanaynaa inay il naxariis leh, dadkan waa shacabkoodii oo baahan oo dayacan, waa shacabkay dowlad ku tahay, waa shacabkoodii oo soo wada qaxay oo dhibaato ay haysato, qaar agoon yihiin, qaar curyaan yihiin, aan meeshan ku haynaa, inay wax u qabtaan, ay il naxariis leh kusoo fiiriyaan ayaan ku codsanaynaa.
Gobolka Banaadir ayaa waxa uu martigeliyay barakacyaal badan, waxayna hadda badi wajahayaan dadkaasi xaalad adag maadaama uu hoos u dhacay gargaar aan horeyba ugu filnayn oo ay heli jireen. Tani wixii ka dambeeyey markii Soomaaliya uu soo gaaray xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaan kuna sanaynaa codka fanaanka Cabdicasiis Barrow. barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Nuur waxa uu muddo 20 sano ah ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya. Eminka waa 69 jir wuxuuna ka qosay rajadii uu ka qabay hay'adaha qaxootiga. Waxa uu u waramay wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Hussein.
Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa aabo qaxootigu ah dalka Kenya. Sida uu ii sheegay, 18 sano ayuu wadankan qaxootigu yahay. Markii hore waxa uu yimid magaalada Nairobi oo iska diiwaan geliyay xafiiska ay ku leeyihiin hay'adda qaxootiga ee UNHCR.
Anaga waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Waxaan Kenya soo galay 2002, waxaan imid Nairobi, waxaan tagay xerada Westland la yiraahdaa. Xerada Westland ayaa qaabashay 2006-2007. Waxa ayaan markaa Nairobi joogayna waxaan meeshaan meelka roon ijaarka wareereysa yalaa waxay yireen meelka kuma liiraa ku geeyeen.
Cabdulqaadir, imisa caruur ayaa kuu joogta?
Aniga caruurteyda hadda waxa waaye 3 wiil iyo 1 gabar.
Shaqo noocee ah ayaad qabataa oo noloshaada ku dabartaa?
Aniga shaqadayda maanta waa isdabira. Waxaan ahay nin oo farsamayaqaan ah oo biraha waxaa sameeya spare park, waxaan sameeya alxanaan sameystaa, waxaan muusigaan garaacdaa. Dadka nolosheeda xataa dadka waa meedaaliya oo aad iyo aad waxaan sameynaa xaflada yar oo maalintii muusigaan tumaa dadkii oo reeqsa oo faraxsan oo habi ah aan kala tagnaa oo aad iyo aad jaceyl ii qaba oo biis leeyah anaga tegin ayakoo dhaha ayaan ka daminaa muusigada ayakoo dadkii xiisa noo qaba maaragtay xataa waxay yidhaheen xaafado badanaa jira kokoma xaafad kasta waxay tiraa anaga aan icazunna anaga nootuma saasay yidhaheen
cabdiqaadir sidaad ii sheegto waxaad garacdaa muusikada oo dadka kale bulshada kale qaxootiga ku dhaqan iyo meelaha laisugu yimaado xafladaha iyo gruubyo ayaad ku madadaalisaa inta badan hadda ma jiraan goobahaasi aad isugu imaan jirteen oo weli dadkii sida ma isugu yimaadaan
maanta caqabadahana haysta waxwaaye cudur adduun kusoo kordhay oo virus la yiraa coronavirus ayaa hadda yimid shaqadii aan qaba jiray mataqaana farsamadii xataa qofkii soo shaqa qabo haddaan gaaro alxamaayo meel xagga uga taga xataa marmarma imaahaay fanki iyo muusigada laysku imaan jiray waaba la kala diday nin la arka wuxuu isleeyahay cudurka iyo kugu dhicin aad albaabadnana la xiray hadda cuno qabateen oo waxaana saara mataqaanaa corona noona soo gelin shaqa la-aana una dhiga baasha
cabdiqaadir sidoo kale waxa uu sheegayaa inuu qabo xanuunka neefta loo yaqaano kaasoo uu qabay ilaa iyo yaraantiisa mararka qaar ayuu tilmaamay inuu la kulmo xaalad caafimaad darro
aniga cudurka aan qabo oo yaraanteeda ilaa hadda aan qabo waxaa cudur la yiraa neef neeftana aad iyo aaday u dhib badan tahay mar waxaan arkay gurigeyga anoo jooga baasha qabato oo meel aan ka baxaan gara waayo wax albaabka iga furwaayo an dhan tacbaan aan naqday ilaahay i badbaadiyey laakiin isbitaalkaan tagaa baashi oo afka dabeesha lagu baasha neefta lagu buufinayo isbitaalkaa aan tagnaa laakiin safka dadkii waa badan yihi aaday u badan yihi marmar waa ku dahaa isbitaalka daawadii markaa aan helana waqtiga ana waxaa qadal aan inay igu dhacdaa laga yaabaa mataa dadka tirada aawadood maaragtay anoo daalan rafaadsan aan markii dambe gurigeyga kusoo noqda
cabdiqaadir sidaad ii sheegtay muddo ayaad waddankan qaxooti ku tahay intee la eg tahay rajada aad ka qabto inaad dib u dejin ka hesho waddan saddexaad
rajada aan qabo inaad dal shisheeye la siiyo si runta waxaawaaya qofka markuu shaab yahay oo dhalinyariya oo ku habboon yahay inaad dibadda la geeyay oo xamaalo karaa laakiin ruux haddii da-dii ay waqtigii dhan oo inta laga qaada hadda waxaan jiraa lixdan iyo sagaal sano hadda haddii dibadda waa lagu dibjiijinaa lagu siyaa la yiraa anoo shabaab abba la geyna hadda haddii la geeyay maxaan taraa waa warqad waxaan aqa moos qobka laga fiiqayaa naqdiba oo layska xoore marka ilaahay aan qabnaa marka waxaan sugayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo dowlad oo garab siiso oo nafsadeyda qanciso oo ku raaxaysto qalbigeyga dejiso qalbigaaba i kacsa hadda maaragtay niid jab aan ugu dhacay dismoralzataan saas ku naqday
cabdiqaadir qaxootiyada waxaa la yiray dibaa loo celinayaa arintaasi ka waran
wallaahi waxaa umalayaa arinta xeradaa la xeraa markii la yiray murugo oo waxaa aan ihaa jirin oo cudur igeliba xataa nafsadeeda hadda halis ay ku jirto waxawaaye aniga dadka la yidhaha familka others dadka loo bixiyo xamar dadka xamaheer xamarka la yidhahay oo shingaani deganaa dadkii shingaani bilaabay sarahaasaa ahay maanta qor caardiisaa le waddankayga laga soo oriyeeda haddana haddii la yidhaha qor caardiis ama lagu bixinaa meelaa aadi kara malo adduunka dhan baa waddan aan hadda aniga aan ku niyid wanaagsanahay oo maanta aan tegi karo aba yaraatee inaan helaay ma umaleeyay jirto maba umaleeyahay waxaan jeclahay dowladda kenya maadaama ay isiis waxaan jeclahay intay nafteeda looga imahay inay ana idaryeesho maaragtay maadaama aan da naqday ee nolosheeda mataqaana ilkoolkoolisa intii qabriga aan ka tagay aan dowladda ka rajeeha kenya
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa laga soo xigtay mar kale inaysan qorsheynin in ay beddesho tababare Ole Gunnar Solskjaer kadib guuldaradii sabtidii ka soo gaartay kooxda Manchester City oo ka tirsaneyd horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Telefishinka Sky Sports ee dalka Ingiriiska oo soo xiganaya ee la wareeda ka tirsan kooxda ayaa sheegay in kooxdu aanay wax qorshaha ka lahayn inay macalinkan ceyriso, waxaana ay sheegtay inay rajeynayso in uu sii lalin doono kulanka soo xiga oo ay la ciyaari doonto kooxda Watford kadib marka laga soo laabto fasaxa ciyaaraha caalamiga ah.
wararka ku saabsan in la ceelin doono tababare Sol Shaer ayaa sare u kacay kadib markii kooxda guuldarro mahdilaad ah oo 5-0 ah ay 2 toddobaad ka hor kala kulantay naadiga Liverpool ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi Old Trafford markaasi oo 5-1 looga adkaaday. hase yeeshee tababare Sol Shaer iyo kooxdiisa ayaa guuldarro 3-0 ah toddobaadkii xiga waxay ka gaareen kooxda Tottenham ayagoo kadibna barbardhac 2-2 ah la galay naadiga Atalanta ciyaar ka tirsaneed koob koryaalada qaaradda Yurub taasi oo qaboojisay xiisadii kooxda isla markaana raji gelisay tababaraha. hase yeeshee guuldarradii sabtidii ku dhacday oo Man City 2-0 ay kaga adkaatay ayaa mar kale soo noolaysay wararka ku saabsan in tababarahan la eri doono. si kastaba United ayaa waxay ku adkaysatay in macalinkan uu sii joogi doono waxaana wararku ay sheegayaan inay u badan tahay inuu dhammaysan doono xilli ciyaareedkan markaasi oo xilli ciyaareedka cusub la bedeli doono. dhinaca kale wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegno ciyaaryahan Dusan Vlahovic oo ka tirsan kooxda Fiorentina ee horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayaa lagu waramay in uu diidi doono inuu ku biro kooxda Arsenal oo si aad ah u doonaysa islamarkaana ciyaaryahankan uu ka fakarayo iyo muhiyada kale ee uu imaan doona. ciyaaryahankan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Fiorentina waxa uu ku egyahay marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan hase yeeshee bisha Janaayo waxa uu awood u leeyahay in uu qandaraas la galo koox kasta oo uu doonayo markaasi oo 6 bilood kadibna uu si rasmi ah ugu biiri doono. ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyay 21 gool horyaalka Zaire ee dalka Talyaaniga waxaana xilli ciyaareedkan oo 11 kulan la ciyaaray uu dhaliyay goor horaba 8 gool taasi oo ka dhigta mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee weerarka ka ciyaaraya caalamka sida aadka ah looga raadinayo. ciyaaryahankan ayaa ah 21 jir waxaana koox kasta ku guuleysataa saxiixiisa ay heli doontaa weeraryahan wanaagsan oo u ciyaari kara ugu yaraan 10 sano ee soo socda. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu waramay in ay dalban doonto in lagu soo wareejiyo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Barcelona Frank de Jong oo 24 jir ah haddii kooxda Barcelona ay doonayso inay la wareegto ciyaaryahan Raheem Sterling. ciyaaryahan Sterling oo 24 jir ah ayaa dhawaanahan inta badan waxa uu ku jiray kursiga kaydka ee kooxda Man City iyadoo ay u muuqato in tababare Pep Guardiola uu ka doorbidayo ciyaaryahan kale. ciyaaryahan de Jong ayaa 2 sano ka hor waxa uu kooxda Barcelona kaga soo biiray kooxda Ajax ee dalka Holland waxaana 2 sano ay kooxda Barcelona uu joogay uu ka mid ah mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee caalamka ee khadka dhexe ka ciyaara. kooxda Man City ayaa doonaysa in ciyaaryahan Raheem Sterling ay u adeegsato in ciyaaryahankaasi kala soo wareegto Barcelona haddii ay dhabtahay rabitaanka la sheegay in kooxda Barcelona ay u hayso ciyaaryahan Raheem Sterling. tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez oo dhowaan xilka la wareegay ayaan weli kala cadeyn waxa uu kooxda ka bedeli doono waxaana ay ku xirnaan doontaa sida ay kooxdu u ciyaarto inta laga gaaray bisha Janaayo oo mar kale suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu dib u furmi doono. xubintii ciyaarahana waa nagahinta.
ciyaarihii dhegeystayaal halkaas aynu ku dhaafno markana inagoo gabagabaydii barnaamijka ku sii siqayna waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya codka fanaanada Xamdiya.